Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 7. mart, vijesti dana. U jednoj hali mostarskog Aluminija danas je izbio požar koji je stavljen pod kontrolu. Podrška Francuske evropskom putu BiH poručeno nakon sastanka člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića s francuskom državnom sekretarkom Laurence Bun. Uhapšeni hrvatski državljani na granici sa Srbijom, u autu pronađen radioaktivni materijal. Penzioni štrajkovi u Francuskoj, demonstranti blokirali isporuku goriva. Američko-kineski odnosi su ozbiljno zastranili, tvrdi novi kineski šef diplomatije. Zaposleno žena u Afganistanu naglo opada nakon što su talibani preuzeli vlast. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da će u obnovi nakon katastrofalnih zemljotresa biti izgrađeno 488.000 novih domova u roku od godinu dana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obećao da će pojačati odbranu u Bahmutu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Kako Đorđe Đoković, mlađi brat tenisera Novaka Đokovića i direktor turnira Serbia Open, komentariše kontroverze oko terena koje se gradi bez građevinske dozvole u Banja Luci.
Mi se ne bavimo politikom, mi se ne bavimo građevinskim dozvolama. Oni imaju našu ekspertizu što se tiče organizacije, oni imaju naše konsultacije što se tiče samog sadržaja.
Čućemo i reakcije na poruke grupe muškaraca koji u gradovima Hrvatske javno mole za konzervativne vrijednosti i mušku dominaciju. Nevladine organizacije odgovaraju podsjećanjem na femicidne nasilje nad ženama. Aktivistkinje Arijana Lekić-Fridrih i Mirjana Kučar.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom moletom koja to nije. Koji imaju za cilj nejednakosti neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i diskriminira i tu bi država trebala reagirati.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Državna sekretarka za Europu Republike Francuske Laurence Bun izjavila je u Sarajevu da je Bosna i Hercegovina dio evropske porodice te da je vrlo bitno da se što prije pridruži. Ona se sastala sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem te gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić. Njena posjeta je kontinuitet francuskog angažmana na Zapadnom Balkanu u kontekstu približavanja Evropskoj uniji i dodjele kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini.
Candidate status of Bosnia and Herzegovina is very, very important to all of the EU member states.
Kandidatski status Bosne i Hercegovine je veoma važan za sve članice Europske unije. Svi su bili složni u davanju statusa kandidata za BiH i mislim da će biti mnogo dužnosnika koji će doći ovdje i pružiti podršku i pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji. To može nekada zvučati teško, ali također mislim da će postojati nevjerovatna podrška ostatka Europske unije.
But I also think that there will be an amazing support from the rest of the European Union.
Govorila je državna sekretarka za Europu Republike Francuske Laurence Bun.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas boravio Đorđe Đoković, mlađi brat tenisera Novaka Đokovića i direktor turnira Serbia Open, gdje se obratio novinarima na gradilištu teniskih terena za turnir koji bi u aprilu trebao biti održan u Banja Luci. Ovo je prvo obraćanje Đorđa Đokovića novinarima u Banja Luci, a jedno od glavnih pitanja bile su kontroverze oko terena koji se gradi bez građevinske dozvole, te u koji je bez tendera javnih poziva planirano ulaganje 23 miliona maraka. Detaljnije će Milorad Milojević.
Što se nas tiče, mi smo organizatori i mi smo došli ovdje da organizujemo jedan sportski događaj, jedan teniski turnir. Mi se ne bavimo politikom, mi se ne bavimo građevinskim dozvolama, oni imaju našu ekspertizu što se tiče organizacije, oni imaju naše konsultacije što se tiče samog sadržaja.
Ovako je Đorđe Đoković, brat Novaka Đokovića i direktor turnira Serbia Open, odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da još uvijek nije izdata građevinska dozvola za izgradnju teniskog terena za turnir Serbia Open. Đoković je u posjeti Banja Luci gdje je održao konferenciju za novinare i obišao gradilište. Teren bi trebao poslužiti za održavanje turnira Serbia Open koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića. Planirano je da se ove godine u aprilu turnir održi u Banja Luci pod nazivom Srpska Open umjesto u Beogradu. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa kako još nema izdate građevinske dozvole za gradnju terena, te da je zahtjev zaprimljen, kako navode, i upućen u redovnu proceduru. Ističu i da postoji privremena građevinska dozvola koja se izdaje za pripremne radove. Draško Milinović, predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, izjavio je kako nije zaobiđen zakon o javnim nabavkama prilikom izgradnje teniskog terena.
Čitajte zakon pa da ćete vidjeti da ugovorni organ ni u kom smislu tog zakona, Teniski savez nije ugovorni organ. Što znači da zakon o javnim nabavkama nije zaobiđen, već se ne primjenjuje na Teniski savez Republike Srpske.
Gradnju finansiraju zajedno grad Banja Luka i vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, a prethodno je Transparency International u Bosni i Hercegovini početkom februara podnio prijavu protiv Banja Luke i vlade Republike Srpske zbog, kako se navodi, izbjegavanja zakona o javnim nabavkama pri izgradnji teniskog terena za potrebe turnira Srpska Open. U prijavi Agenciji za javne nabavke navodi se da je izbjegnuto zakonom propisano raspisivanje tendera, te dodijeljen novac Teniskom savezu Republike Srpske u vidu granta. U gradnju teniskog terena u Banja Luci i okolne infrastrukture planirano je ulaganje oko 23 miliona maraka javnog novca. Planirani teren sa tribinama moći će da primi oko 6000 gledalaca. Regulacioni plan na tom mjestu predviđa izgradnju kongresne dvorane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine najavilo je otvaranje muzeja Hrvatskog vijeća obrane na mjestu gdje se nalazio logor Heliodrom u Mostaru početkom 90. godina prošlog vijeka. Radi se o vojnoj kasarni. U ovom logoru, kojeg je formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg Bosna, bilo je zatvoreno nekoliko hiljada stanovnika. Bivši logoraši kažu za naš program da se radi o pokušaju prekrajanja istorije i prikrivanja mjesta stradanja. Tema Marija Augustinović.
Muzej Hrvatskom vijeću obrane trebao bi biti otvoren u kasarni Stanislav Baja Kraljević u Mostaru uz sufinanciranje Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Radi se o prostoru na kojem se tokom ratnih 90. nalazio logor Heliodrom, u kojem su pripadnici HVO-a zatvarali i zlostavljali Bošnjake. U tom logoru je bio zatvoren i Emir Hajdarević, predsjednik Udruženja logoraša Mostar.
Mi ćemo se svakako potruditi da pravu informaciju dobijemo i da također targetiramo sve one koji su mjesto stradanja odabrali i financiraju novce logoraša, između ostalo, da bi u stvari sakrili mjesto stradanja i da bi pokušali da mijenjaju istoriju. To bez obzira što pokušavaju, neće im sigurno uspjeti, jer je ogroman broj ljudi koji su prošli kroz te logore iz Mostara, samo preko 10.000 je prošlo kroz Heliodrom. Sigurno će uvijek biti ta kritična masa koja će podsjećati na to i pokušavati da otvori oči svima da se takve stvari koje se desilo u Mostaru 93. ili 94. godine više nikoga ne znači.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez kaže da je važećim propisima predviđeno otvaranje muzeja nekadašnjim vojskama na prostoru Bosne i Hercegovine. Uz muzej HVO-a u Mostaru, u Tuzli je sjedište muzeja armije BiH, a u Banja Luci vojske Republike Srpske. Helez za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgradnja muzeja dogovorena još 2019. godine, no Helez nije mogao reći koliko je novca za te namjene do sada utrošeno i koliko će još biti izdvojeno iz državnog budžeta.
Nije još ništa izdvojeno. O lokaciji niti ja veze imam, to je davno prije mene određeno, tako da su meni ruke svezane što se tiče, vidite, ja ono šta mogu da ne prebacim nikom što se odredi budžetom, ja mogu to osporavati. ali to je meni ona i krivična prijava. Tako da ja s tim nikakve veze nemam. Znači kasarna meni piše, ne piše heliodrom tamo, piše Rodoč kasarna u Mostaru na Rodoču. I to što ne mogu promijeniti da to bude u Tuzli, znači to je već locirano tu.
Prema podacima udruženja logoraša, kroz logor Heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara. Radi se o jednom od desetak logora koje je prema evidenciji udruženja logoraša tokom rata formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Haški tribunal je pravomoćno u novembru 2017. godine osudio lidere Herceg-Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Za zločine u Mostaru, među ostalim u logoru Heliodrom, su Bosne i Hercegovine krajem februara prvostepeno osudio trojicu bivših pripadnika HVO-a. Ovom presudom Nedžad Tinjak je osuđen na 13 godina zatvora, Jure Kordić na 3, a Dražan Lovrić na 1 godinu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dešavanje oko sporne deponije u Borak sjeverno od Mostara, za čije se zatvaranje i izmještanje već godinama bore mještani okolnih naselja, poprimili su novi zaplet. Ovih dana oglasio se Federalni sindikat komunalne privrede, koji tvrdi kako lokalne vlasti nastoje uvesti privatnu firmu u projekat deponije, što bi dugoročno moglo dovesti do gubitka mnogih radnih mjesta u mostarskim komunalnim preduzećima. Angažmanu poznate firme iz Njemačke protive se i iz udruženja građana jer nas se tiče, koje okuplja mještane zbog bojazni da bi i to moglo doprinijeti produženju rada deponije na tom lokalitetu. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HN kantona Fikret Dedović podsjećao da je upućen poziv za javno-privatno partnerstvo u javnom preduzeću deponija koje, podsjetimo, upravlja spornom deponijom Ubrak kod Mostara. Sindikat je ovih dana saopćio kako saznaju da se za javno-privatno partnerstvo planira preduzeće Alba. Dedović kaže da je sindikat protiv tog javno-privatnog partnerstva jer su protiv toga da privatna firma ulazi u javno preduzeće, pogotovo u deponiju.
Jer se bojimo da će putem ulaska te privatne firme ta privatna firma određivati cijenu deponovanja otpada, što će u krajnjem slučaju dovesti u pitanje opstanak ostalih komunalnih preduzeća koji se bave prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Mislimo da je to put za uništenje komunalnih preduzeća u gradu Mostaru.
Podsjetimo, Mostar još uvijek ima više komunalnih firmi, među kojima su parkovi nadležno za prikupljanje otpada u Zapadnom i Komos koje prikuplja smeće u istočnom dijelu grada. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HN kantona Fikret Dedović kaže kako je u pitanju sudbina najmanje 200 radnika koji trenutno rade u tim mostarskim komunalnim preduzećima. Iz sindikata podsjećaju i da je Gradsko vijeće Mostara još sredinom 2000-ih donijelo odluku o formiranju jedinstvenog komunalnog preduzeća, komunalno, koja nikada nije do kraja provedena.
I dan danas nije došlo do realizacije toga projekta. Evo mi svi ovih godina čekamo realizaciju tog projekta i još nije zaživjelo to jedinstveno komunalno preduzeće.
Eventualnom uvođenju inostranog partnera protivi se i udruženje građana jer nas se tiče koje okuplja mještane naselja oko deponije Uborak. Prvi čovjek udruženja, Omer Hujdur, kaže kako oni pozdravljaju da se u cijeli problem uključuje i sindikat, ali bi više voljeli da taj angažman ide u pravcu zatvaranja deponije koja, ponavljaju, ugrožava živote građana.
Imamo negativan stav po tom pitanju jer ulazak jedne firme kao što je Alba koja je iz Njemačke, ona je vjerovatno će uključiti onda kasnije lobiranje i nekih stranih zvaničnika kako bi deponija ostala tu još duže nego što bi trebalo.
Iz Gradske uprave Mostara upućuju na izjave gradonačelnika Marija Kordića date njihovom infoservisu poslije sastanka Kordića sa predstavnicima udruženja jer nas se tiče, a nakon što je ovih dana došlo do curenja otpadnih voda van kruga deponije. Omer Hujdur potvrđuje da je na tom sastanku bilo riječi i o uključivanju strane firme, te o gradonačelnikovim riječima sa susreta govori.
On je uglavnom kazao za Albu da je to samo još neki okvir, da je pitanje da li će neka firma uopšte pristati da uđe u javno-privatno partnerstvo sa gradom Mostarom.
Gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da Mostar ima rješenje za problem sa deponijom, te traži da udruženje, jer nas se tiče, povuče i drugu tužbu protiv nove okolinske dozvole, koja je uslov za deblokadu osiguranog novca za sanaciju Uborka.
I krenut sa radovima na tom lokalitetu, evo nadam se da, s obzirom da se ponovo sad nekako digla i bura oko svega, da ćemo ipak naći neko rješenje, odnosno da će biti razumijevanje od strane inicijative da nas pusti da pokrenemo sa sanacijom lokaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Trebinjskoj bolnici popunjeni su svi bolnički kapaciteti, a najviše pacijenata zbrinuto je zbog respiratornih infekcija. Trenutno su smještajni kapaciteti popunjeni preko 80%, javlja Nebojša Kolak.
Klimatski prelazni period, ali i posljedice kod pacijenata koji su prebolovali koronavirusa doveli su da u ovom trenutku najviše pacijenata u Trebinjskoj bolnici su sa problemom respiratornih organa, kaže dr. Mija Dizdarević.
Tako da su dosta česte respiratorne infekcije koje mogu da se manifestuju upalom pluća, znači pneumonijom, i također ono što su kolege sa grudnog odjeljenja i rekle, da je trenutno najveći broj pacijenata upravo sa tim težim infekcijama respiratornim, i također opstruktivci koji su sada, čije se sada može sreći oboljenje i pogošalo upravo zato što se nadovezala u stvari ta respiratorna infekcija. Tako da su upravo one najznačajnije i najbrojnije.
Predrag Vreća, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove Trebinjske bolnice, napravio paralelu popunjenosti smještajnih kapaciteta u odnosu na isti period prošle godine.
Ovaj isti period prethodne godine stopa zauzeto je otprilike jednaka, odnosno u svakom momentu je u bolnici zauzeto negdje oko 120 posteljnih mjesta. To sve zavisi od plana najčešće operative, od plana dolazaka spoljnih saradnika, tako da u zavisnosti od toga fluktuira 10-15 pacijenata gore-dole.
Pored pacijenata koji su smješteni u bolnicu, veliki broj pacijenata je koji dolaze na razne dijagnostike, kaže Vreća.
Što se tiče rada ambulante, negdje kroz sve ambulante bolnice Trebinje u toku dana prođe od 300 do 400 pacijenata, tu izuzmem dijagnostiku gdje su posjete pacijenata mnogo veće, pričam o radiološkoj dijagnostici i laboratorijskoj dijagnostici.
Za sve građane važi da je najbitnija pravovremena kontrola, a da je poželjno u ovom periodu jačati imunitet zdravom ishranom i fizičkom aktivnošću. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Percepcije mladih o svom društvenom okruženju i njihov pogled na njegov razvoj su važni faktori koji utiču na njihove postupke i motivacije za smisleno učešće u tom društvu. Nedavno su predstavljeni rezultati istraživanja USAID-a koji se odnose na percepciju mladih o BH društvu, problemi sa kojima se često suočavaju i njihovo povjerenje u ključne javne institucije. Snažna povezanost sa porodicom i prijateljima od velikog je značaja za većinu mladih u Bosni i Hercegovini, slijede vjerska i etnička pripadnost. To je pokazalo istraživanje koje je obuhvatilo 3000 mladih osoba u 118 općina. Ispitanici su u anketi trebali procijeniti važnost njihove pripadnosti određenim društvenim grupama, porodici, prijateljima, vjerskoj, etničkoj grupi, državi Bosni i Hercegovini, entitetu i regionu. Za čak 88% mladih iz cijele BiH porodice od najvećeg značaja. Prijatelji su naredni sa 84%, a nakon čega slijedi pripadnost vjerskoj grupi, etničkoj grupi, pa tek onda državi Bosni i Hercegovini. Infografiku pod naslovom Šta je najvažnije mladima u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Već pola godine jednomjesečno grupe mlađih muškaraca javno se subotom mole u centru Zagreba i još nekih gradova Hrvatske za konzervativne vrijednosti. Kako javlja Eni Zebić, pojedine nevladine organizacije odgovorile su okupljenima na istim mjestima.
Tihim misama pored skupine muškaraca koji kleče i mole se, htjela sam upozoriti na femicid i nasilje nad ženama u hrvatskom društvu, kaže za naš program umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, koja je već 4 puta zaredom polaganjem cvijeća za žene žrtve femicida i nasilja reagira na ove javne molitve i njihove poruke.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom molitvom koja to nije. To su samo neki ciljevi koji imaju za cilj nejednakost i neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji. Moje pitanje je bilo u startu na koji način se planira taj autoritet uspostaviti. Kako je to povezano sa tim trendom i porastom broja zlostavljenih žena, femicida i općenito zlostavljanju žena u Hrvatskoj.
Već 6. mjesec zaredom grupa od 40 do 50 mlađih muškaraca okuplja se jednomjesečno, subotom prije podne u centru Zagreba, a po novome i u Splitu. Kleče i mole se. Zahtjevi u molitvama su da muškarci budu duhovni autoritet u obitelji, da se djevojke čedno oblače, da nema seksa prije braka, da se zabrani pobačaj. Organizator je katolička inicijativa Vitezovi bezgrešnog srca Marijina u sklopu projekta Muževni budite, a voditelj tog projekta Krunoslav Puškar odbija davati izjave sekularnim medijima. Prošlog mjeseca se sa moljenjem krenulo i u Splitu, gdje je na moljenje na peristilu došla autobusom i grupa Poljaka iz udruge Ordo Juris, koja stoji iza zabrane pobačaja u Poljskoj. Arijana Lekić-Fridrih.
Iako je mnogo ljudi reklo da bi to neka inicijativa koju bi trebalo ignorirati. Mi smo dovoljno pametni da znamo da u istim okolnostima, ne, ako reagiramo isto kao Poljaci koji su to ignorirali, možemo doći vrlo lako kao Hrvatska u poziciju u kojoj su danas Poljakinje. A to zaista ne želimo i nećemo dozvoliti.
Mirjana Kučer iz Splitske feminističke udruge Domine pita se u izjavi za naš program zašto tim moliteljima šuti Katolička crkva, ali i zašto o njima šuti država, jer se po njenoj ocjeni radi o svojevrsnoj zloupotrebi prava na javno okupljanje i zloupotrebi vjerskih sloboda.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i koje diskriminira i tu bi država trebala reagirati. Ne mora država reagirati represivno. Država može reagirati sa afirmativnim porukama, sa politikama prevencije, osvještavanja, sa nekakvim priopćenjem koje ne mora biti napadajuće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nekoliko minuta i za priču o međunarodnoj online prevari. Beograd se posljednjih dana našao u centru takve afere koje je provodila kriminalna mreža preko call centara. Oni su žrtve namamili da ulažu velike količine novca u lažne kriptovalute. Uslijedila su hapšenja, a detalje ovog slučaja za Radio Slobodna Evropa otkriva tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Zabilježila Natalija Jovanović.
Slučaj lažnog investiranja u kriptovalutu u Srbiji daleko je od optužnice, ali bi ona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da ima preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku uplatili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Financijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara.
Ta cifra od 7 milijardi koju smo videli pretpostavlja ukupni obrt sredstava. To je ono što oni nazivaju turnover. Pretpostavljamo da u taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili, i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade.
Kaže tužilac. Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana, za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom 4 firme koje su registrovane u Beogradu, učestvovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSA je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa cijelim slučajem. Odgovore nismo dobili do emitovanja priloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želeo da precizira njen naziv, kaže za RSE da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
U dokazima, u spisima predmeta postoje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Tužilaštvo još nije prikupilo sve dokaze, a već se u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni proglašavaju krivima.
Rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023. godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj je saslušano 42 ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to. Dakle, toliko sada vidimo.
Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dodaje kako su ulaganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja. Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kriptovalute, kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih platformi za investiranje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Natalija Jovanović.
Još smo u regiji. U Srbiji cijene stanova i dalje rastu, naročito u Beogradu, gdje je krajem prošle godine najskuplji kvadrat prodat za 10.000 eura. Prilog Ljudmile Cvetković.
Cene u Beogradu po kvadratu stambenog prostora su uglavnom kreću od 2.000 evra pa naviše. Ispod 2.000 može se naći samo na periferiji grada. Lazar Stojković i njegova supruga su kupili stan u Beogradu početkom 2022. posle jednogodišnje intenzivne potrage.
Dosta je teško za ljude srednje klase koji kupuju preko kredita zbog nerealnih visokih cena.
Hteli su da stan ima terasu, dve sobe i da ne budu u prizemlju ili visokom prizemlju.
Na kraju smo napravili kompromis da smo kupili stan bez terase na prvom spratu, gde nam se baš ne dopada pogled, ali na kraju smo dobili, na primjer, kvadraturu koju smo želeli.
Nikola Čobić iz agencije City Expert kaže da trend rasta cena stambenih kvadrata u poslednjoj godini nije tako progresivan kao na početku 2020. i pandemije koronavirusa. Prema njegovim rečima, kada se u 2022. očekivalo da će te cene malo da stagniraju, desio se rat u Ukrajini.
I to je jedan od razloga zašto su cene nastavile da rastu. Naravno, u poslednje vreme i inflacija tu igra veliku ulogu u rastu cena. Neki građevinski materijali su poskupili čak i 200% i 300%.
U poslednjem tromesečju 2022. prosečna cena kvadrata u Beogradu u starogradnji iznosila je 1940 evra. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadrata u novogradnji je u istom periodu bila 2565 evra.
Što se tiče zatvorenih kompleksa koji su dosta popularni, Beograd na vodi, West 65, A blok, tu su cene od 3000 eura pa na gore.
U centru grada i u starogradnji cena kvadrata može premašiti 3000 evra. Ana iz Beograda i njen partner su nakon godinu i po dana potrage odustali od kupovine stana.
I jednostavno smo nekako pauzirali sa možda nekom većim idejom da gledamo nešto van grada. Nekako se nadamo da će ovo stati, da će možda cene malo smanjiti.
U određenom procentu stanove kupuju stranci, ali prema rečima Čobića oni nisu zastupljeni u velikom broju.
Tako da oni ne utiču na cene nekretnina za prodaj.
Upitano dakle dolaze ti malobrojni kupci iz inostranstva, odgovara da su uglavnom iz Rusije. Među ruskim državljanima koji su kupili stan u Srbiji i porodica Julije Kovalenko. Julija iz RS ispričala da su u jesen 2022. prodali stan u Rusiji i da su od tog novca u oktobru kupili stan u Novom Sadu.
Znatno manje po površini i u manje atraktivnoj zoni nego što smo nažalost želeli. Cena kvadrata u Rusiji je sada niža nego u Srbiji.
Navela je ona u pisanom odgovoru za RS. Republički geodetski zavod na svom sajtu navodi da indeks cena stanova u Srbiji ima sličan rastući trend kao i neke od zemalja u regionu, Hrvatska, Slovenija, Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 190 zemalja složilo se oko teksta ugovora Ujedinjenih nacija za zaštitu biodiverziteta 2/3 okeana na planeti Zemlji do 2030. Nakon dve decenije planiranja i razgovora, članice Ujedinjenih nacija složile su se u vezi sa pravnim okvirom za vodene delove izvan nacionalnih granica. Kako pišu svetski mediji, njim se uspostavljaju područja protekcije životinskog i biljnog sveta. Mere se donose jer je svet mora ugrožen plovidbom, klimatskim promenama, preteranim ribolovom, potencijalnim rudarenjem na morskom dnu i sličnim opasnostima. Poslednji međunarodni sporazum o zaštiti okeana, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora, potpisan je 1982. Njime je uspostavljeno područje koje se zove Otvoreno more, međunarodne vode u kojima sve zemlje imaju pravo da love ribu, plove i istražuju. Međutim, kako objašnjava BBC, samo 1,2% tih voda je zaštićeno. Nova zaštita trebalo bi da ograniči količinu ribolova, rute brodskih puteva i istraživačke aktivnosti kao što je dubokomorsko rudarenje. Washington Post piše da će biti potrebne godine da članice formalno prihvate ugovor i da on stupi na snagu. I potom će sprovođenje dogovora verovatno ostati izazov jer su danas, kako ocenjuje američki list, međunarodne vode neka vrsta divljeg zapada, sa malo ili ni malo nadzora. Ilegalni ribolov je raširen, dok je na nekim brodovima čak zabeležen i robovski rad. Stručnjaci upozoravaju da je sporazum preko potreban što pre za početak očuvanja otvorenog mora, budući da će veliki delovi morskih ekosistema u međunarodnim vodama biti pod zaštitom. Zaključuje se da će ovaj sporazum takođe uveliko pomoći u naporima u borbi protiv klimatskih promena.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.